Halo, selamat pagi.
Halo?
Halo, selamat pagi.
Halo, bos ya?
Ah, maaf ganggu, saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Gamat.
Ah, kejap, kejap. Kejap, eh. Kejap, kejap. Kejap, kejap.
Boleh, boleh.
Kejap, bos. Kejap.
Ah, kalau busy, WhatsApp ya boleh tak? Masalah.
Ah, ya, ya. Ya,
Ah, boleh tak?
boleh, boleh, boleh.
Boleh. Ada tanya kereta tak kat sini ya?
Ah, tu lah. Tengok di Mac ada. Tapi
Oh, di
tak
Mac
nak
lah.
yang mahal sangat lah. Cari yang
Bajet
apa?
berapa tu?
Bajet yang di Mac yang tak kisah. Janji dalam 30 lebih deh. 40.
Oh, tu lah. Tu yang tahun-tahun 2010 itu lah. Boleh?
Ah, ah, boleh. Pasal
Nak
gaji
buat loan
anak
kedai ke
saya.
macam mana?
Loan kedai interest apa? Tinggi eh?
Tinggi lah nak buat bank ke
Bank lah. Bank ada
bank kan
deposit?
bank biasa memang ada deposit dan tengok lah 10% lah.
Tak boleh full loan ke? Habis tu boleh beli full loan tu?
Loan masuk Ion ataupun Chinese.
Oh, kredit lah.
Tak kredit.
Oh, buat gaji anak. Anak pun yang sebesar lah haji ke?
Berapa gaji basic?
Sebesar
Sebesar.
boleh lepas.
Setengah kalau cari pun gaji macam tu tak lepas tu kena ada
Eh.
grento.
Ah, kira boleh tak ada.
Ada grento boleh lepas tu masuk masuk bank boleh ada lesen ke?
Lesen tak ada.
Oh, lesen tak ada lah. Tak ada lesen memang kena masuk kredit lah.
Ni kredit ni. Kredit bulan-bulan biasa berapa? Mahal tak?
Dia tengok kena loan dulu berapa interest dia lepas. Dia kena rate dia ada ada ni yeah, loan dia. Tengok berapa dia pro rate interest ah. Biasa itu ada tinggi ada rendah kadang.
Oh, tengok kereta juga lah kan. Tahun dia kan.
Ya betul.
Ada
Kalau
ke
nak cuba
stok
boleh lah.
4x4?
Combine 4 kalau stok pun kena cek tahun baru sikit lah kalau nak masuk Ion ataupun Chinese.
Cuba tengok, cuba tengok dulu.
Boleh boleh nanti apa-apa saya WhatsApp.
Ah, boleh 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 boleh.
Okay.
Baik, baik, baik.